Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je realan ciklus investicija Srbija 2027 skok u budućnost, koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sagovornici su bili Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija Beogradskog nedeljnika Radar. Bilo je riječi o tome da li bi se taj program s obzirom na njegovu ambicioznost mogao nazvati srpskim New Dealom. Zašto je tako sveobuhvatni plan razvoja Srbije povezan sa svjetskom izložbom Expo 2027, čiji će domaćin biti Beograd? Da li će poslove na izgradnji kapitalnih objekata kao i do sada dobijati firme bliske vlasti i zašto se gradi nacionalni stadion pored tri postojeća u Beogradu? Razgovaralo se i o tome koliko će zaduživanje od 18 milijardi eura, koliko je potrebno za investicioni ciklus Srbija 2027 plus 3 milijarde za nabavljenu kupovinu francuskih borbenih aviona Rafal, povećati javni dug Srbije. Da li će država morati da plaća enormne kamate s obzirom da su trenutno krediti na međunarodnom tržištu jako skupi? Da li će Srbija od izložbe Expo 2027 zaraditi milijardu eura, kako to tvrdi predsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali? Kao i o tome koliko je realna prognoza Vučića da će, zahvaljujući ubrzanom privrednom razvoju na kraju 2027. prosječna plata biti 1400, a penzija 650 eura. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je realan ambiciozni investicioni ciklus Srbija 2027 skok u budućnost, koji treba da košta 18 milijardi eura, a koji je krajem januara najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naši sagovornici su Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija Beogradskog nedeljnika Radar. Gospodine Ćulibrk, investicioni program Srbija 2027 skok u budućnost predviđa da se otvore 14 novih fabrika, predviđa također izgradnju preko 480 km puteva, rekonstrukciju i izgradnju 2000 km železničkih pruga, izgradnju nacionalnog stadiona, rekonstrukciju svih porodilišta u većim gradovima, izgradnju 67 škola i 23 dečja vrtića, kao izgradnju objekata za svetsku izložbu Expo 2027, čiji će domaćin biti Beograd. To bi zaista trebalo da preporodi Srbiju. Da li je to neka vrsta srpskog New Deala?
Kad se pogleda na gomilu, zvuči tako, ali ako pogledamo malo ispod površine, mi ćemo vidjeti da je već 4-5 godina unazad udeo državnih investicija koje se finansiraju iz budžeta negde skoro 7% bruto domaćeg proizvoda ili više od 4 milijarde evra. Za 4 godine to je 16 milijardi evra, a mi sad baratamo sa cifrom od oko 17-18, što znači da je to apsolutno neznatno više u odnosu na ono što smo mi do sada imali. Dakle, tempo se neće ubrzati, neće biti tako primetan taj razvoj. Pri tome, u tih 17-18 milijardi se računa i efekat inflacije, jer zaboravljamo svi da kurs u Srbiji već 10 godina apsolutno miruje. U stvari, on je danas manji nego što je bio pre 7-8 godina. Pre 10 godina evro je vredeo 124, a sada vredi 117 dinara. I onda kada vi uračunate inflaciju koja se u međuvremenu desila, koja je negde otprilike oko 70-80%, vi u evrima imate 70% više nego što imate realno. Zato što je efekat inflacije u to uračun. Tako da ovo deluje na izgled kao neki srpski New Deal, ali zapravo je samo nastavak dosadašnje prakse i dosadašnjih izdašnih državnih investicija, što u infrastrukturu, što u neke nove projekte. Ono što je tu najvažniji i najveći problem je zapravo da mi za većinu tih novih projekata nemamo nikakve studije izvodljivosti da bismo mi shvatili koliko je to opravdano, ili najprostije rečeno koliko ćemo mi da uložimo, a koliko ćemo da dobijemo. Ja se plašim da će od mnogih tih projekata krajnji efekat biti negativan, da ćemo više potrošiti nego što ćemo imati korist.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da je ovaj projekat Srbija 2027 skok u budućnost neka vrsta srpskog New Deala?
Ja mislim da vlast koristi takve pompezne najave za svoje kratkoročne političke ambicije i da se 27. godine ovoga više niko neće sećati. I oni će 27. najaviti neki novi New Deal za 2030. i tako u krug. Ako se vratimo 3, 4, 5, 6 godina unazad, imali smo i brze pruge koje su trebale davno da budu završene, pa nisu. Imamo i razne fabrike čipova i razne druge najave, a nismo uspjeli da završimo ni kanalizaciju na levoj oboli Dunava, koje je 50 miliona evra. Dakle, imamo sa jedne strane obećanje koje služe u suštini u dnevnopolitičke svrhe i služe kao jedna velika perionica para. Dakle, veliki projekti poput EXPA će se, nažalost, verovatno desiti i to je verovatno jedino novo što će se desiti. Dakle, grad će izmestiti sajam dati nekoj sumljivoj firmi koja već gradi Beograd na vodi. To je perfektna lokacija u centru grada koja će kroz građevinske radove oprati još par milijardi evra, a zauzvrat će se država zadužiti i graditi neke objekte sajma van grada. Sa druge strane, kada pogledate zvaničnu fiskalnu strategiju koju je država Nomad usvojila za 24. do 26. godine, tu se čak predviđi i pad javnih investicija u procentima BDP-a, gde oni sa 7,2 koliko su trenutno padaju na 6,2 26. godine. Dakle, ne vidi se iz onoga što zvanični podaci Ministarstva financija pokazuju da ćemo mi imati neki rast investicija, odnosno ono što bude imalo, to je tih verovatno 45, 16, 17 milijardi, to nije nešto spektakularno. Sa druge strane, sve ove investicije će dolaziti iz nekog novog zaduženja. Dakle, otvara se pitanje efikasnosti korištenja investicija i to je stvarno jedno veliko pitanje u ovom trenutku. Dakle, ne mislim da je to New Deal, ne mislim da je nešto će preporoditi Srbiju, mislim da je to neefikasno korištenje javnih sredstava pre svega.
Ja mogu samo da dodam,
samo izvolite.
Pošto je gospodin Radosavljević upravo se rekao suštinu da ćemo 2027. verovatno dobiti neki novi ambiciozni plan 2030. godine, svi smo već zaboravili da je pre samo dve godine vlast na velika zvona objavila plan Srbija 2025. Sada, godinu dana do 2025. o tom planu više niko ne govori. Jednostavno se preskočilo, horizont se produžava na 27. pa će za dve godine se produži na 30. pa na 40. i tako dalje. I stalno se bolji život odlaže za budućnost.
To vrlo dobro propagandno deluje iz ciklusa u ciklus, iz boljeg života u bolji život.
Upravo to.
Meni se čini da je od ove čitave priče došlo kada se počeo se priča o EXPO, koji će nas koštati nekoliko milijardi evra, koji podrazumeva seljenje sajma pod sumljivim okolnostima, nastavak davanja u prostoru u centru Beograda, Beogradu na vodi i tako dalje. I meni se čini da su oni čitavu ovu priču napravili da bi zamaskirali u stvari nekoliko milijarde evra koji će biti potrošeno na EXPO. Pa sad ovih 17 o kojima se priča, to su sada velike investicije, to su i porodilišta i putevi i avioni, kamioni i tako dalje. Mi tu nećemo previše vidjeti šta je tu potrošeno. Dakle, jedan segment je politika koja treba pokaže kako smo mi finansijski stabilni, a drugi segment je kriminal i korupcija koji prosto u Srbiji cveta prema svim pokazateljima međunarodnim i domaćim. I mislim da se čitava ova priča velikog investicionog ciklusa u stvari vrti oko ove dve stvari.
Gospodine Čulibrg, predviđeno je otvaranje 14 novih fabrika. Da li se računa da će to biti strane fabrike, jer su u posljednje vreme uglavnom bile strane? Da li se računa na kineske fabrike? Na koje fabrike se računa?
Pa to niko živ ne zna. Lako je obećati. Svojevremeno je vlast najavljivala na velika zvona dolazak nemačkog Tenisa, koji bi ovdje trebao da otvori farme, svinja, klaonice, industrijsku preradu, mese i tako dalje, a mi smo došli u situaciju da Srbija sada uvozi meso i nema dovoljno ni za sopstvene potrebe. Sećamo se također da se najavljivala fabrika čipova koja je trebalo se uloži oko 4 milijarde evra. Šta je s tim? Nema ni traga ni glasa o tom. Dakle, sve to na dugom štapu. Ne znamo da li je država eventualno mislila tu i na Rio Tinto, koji je vrlo sporan sa brojnih aspekata, od toga da mi posle 25 godina nismo videli tu studiju uticaja na životnu sredinu, pa nadalje vlast nas ubeđuje da bi država toga imala milijarde dolara koristi, a zapravo je sve to prilično sporno. Tako da lako je pričati o tome dok mi ne znamo konkretno.
Gospodine Radosavljeviću, predsjednik Vučić je prilikom nedavne posete Francuskoj najavio kupovinu 12 borbenih aviona Rafala koji će koštati 3 milijarde. Znači, Srbija će u narednom periodu potrošiti 21 milijardu da bi ostvarila sve najavljene planove. Da li se sad i to dodaje?
To je također dobro pitanje. Ja sam kad sam čuo za tu vest, malo u šali, malo u zbilji, rekao da je i Slobodan Milošević pred Rambujeo poslao delegaciju u Francusku da kupi Airbus avion od Francuza. Simbolika slučajna ili ne, Znamo kako se ta priča završila, loše po Srbiju, neke pare su potrošene, avioni nikada nisu dobijeni. Sa stanovišta financija mi nemamo para da to kupimo i ne znam kako ćemo to isfinansirati, morali bi da se zadužujemo. Jedino ako je Francuska voljna da nam da 3 milijarde kredita da mi kupimo avione od njih, ali ta stvar je pod velikim znakom pitanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je realan ambiciozni investicioni ciklus Srbija 2027 skok u budućnost koji treba da košta 18 milijardi evra. Sagovornici su Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija Beogradskog nedeljnika Radar, i Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda. Voditelj je Omer Karaveg.
Gospodine Ćulibrk, odakle će stići tih recimo 18 milijardi eura za ovaj ciklus skok u budućnost i recimo ove 3 milijarde za Rafale? Gde će se Srbija zadužiti?
Odgovor je vrlo jednostavan. Tih para nema u budžetu, država će se za taj novac zadužiti. Ono što je nevolja za sve nas, poreske obveznike koji ćemo sve te dugove da vraćamo, je što se država sada zadužuje po kamatama od oko 6-7% i to je značajno opterećenje. Bilo je lako zaduživati se kada su kamate na svetskom tržištu bile negativne. Mi sada, ako pozajmimo 100, morat ćemo da vratimo 107 miliona evra. Ono što je ključni problem jeste što ove godine mi ćemo samo za otplatu kamata, dakle ne glavnice, samo za otplatu kamata, potrošiti oko 650 miliona evra više nego što smo za kamate plaćali pre samo dve godine. To je ta cena koja se plaća. Sa tih 650 miliona evra moglo da se izgradi jedan autoput recimo i da za njega ne mora da se uzima kredit. Tako da je odgovor nažalost jednostavan, a za nas sve pogubno.
Gospodine Radosavljeviću, može li Srbija očekivati neke kredite od kineskih banaka s obzirom na jake privredne veze između Kina i Srbije? Evo, vidjeli smo, one su ponovo osnažene posjetom kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
Kina je do sada davala državi različite kredite, uglavnom su to trgovinski ili robni krediti koji su vezani aranžmari, vi dobijete kredit, ali to obavezi da kupite ili da angažujete 80% ili određeni procenat kompanije iz Kine. Vidimo da sve velike infrastrukturne projekte u Srbiji rade faktički kompanije iz Kine, ili da kupite neku robu podatle. Tako da ja ne sumljam da će ti aranžmani sa sobom nositi i kreditna zaduženja. Slušam ovih dana kako predstavnici vlasti pričaju kako su kineski krediti povoljni. Bilo koji bilateralni kredit je najmanje 2-3 puta skuplji od kredita međunarodnih finansijskih institucija. Minimalno toliko, znači može da ide do 5-6 puta. Zašto se Srbija u poslednjih 7-8 godina odlučuje više na bilateralne kredite? Nisu to samo kineski, imamo i ruskih, imamo i iz Emirata. I
Azerbejdžana?
Zato što oni ne postavljaju mnogo pitanja. Mislim da je Srbija izgubila milijarde evra u ovih 10 godina, teško izračunati, time što je plaćala neke kredite bilateralne, a nije uzimala kredite od međunarodnih finansijskih institucija koje su recimo za infrastrukturu daleko povoljni. Mi smo za koridor 10 uzimali kredit koji je reda veličine u tom trenutku bio ispod 1% na preko 30 godina. To je neuporedivo sa bilo čim drugim. Dakle, sigurno će biti i kredita iz Kine, sigurno će biti drugih bilateralnih kredita jer treba to prosto isfinansirati. Tu onda dolazimo, ako ćemo se već zaduživati, do stvarno ključnog pitanja, to je efikasnost tih investicija, u što su ta sredstva potrošena, i bojim se da ove investicije neće dovoljno doprineti privrednom rastu u budućnosti, pa ćemo ta sredstva vraćati kao što i sada ih vraćamo, zadužujući se da bi ih vraćali. Onog trenutka kad počnete da se zadužujete, da vraćate kredite, vi ste ušli u jednu spiralu iz koje nema povrata.
A dokle Srbija može da se zadužuje? Može li tako beskonačno pa se onda održava ovaj režim na vlasti?
Dogod kreditori hoće da vas finansiraju, možete zadužiti. Da li je to 6 mjeseci, godinu dana ili 50 godina, to u ovom trenutku niko ne može da kaže. Grčka je sa 100 i nešto posto BDP otišla na 300% duga preko noći, tako su kreditori prestali da finansiraju, a BDP je pao. Da li će doći takav trenutak za nas ili ne, to je teško reći. Zadužujemo se sve skuplji, jednog trenutka ćemo, već je došao taj trenutak, zaduživati se da vraćamo i kamate, ne samo glavnicu, i onda polako ulazimo u veliki problem. Kada će taj trenutak doći, to je teško reći, ja se nadam nikada, ali postoji neki određeni rizik da do toga dođe.
Gospodine Ćulibrk, kad govorimo o efikasnosti investicija, računa se da bi organizacija Svetske izložbe Expo 2027 zajedno sa izgradnjom objekata koštala oko 2,6 milijardi. Da li će ti objekti i kasnije moći da se koriste?
Imamo, nažalost, nekoliko negativnih primjera iz bliske prošlosti. Ako pogledamo šta se desilo sa sličnom manifestacijom koja je organizovana u Astani pre nekoliko godina, svi ti objekti su uglavnom neiskorišćeni, zarasli i bukvalno neisplativi. Ja se plašim da će se nešto slično dogoditi i sa nama. Gospodin Radosavljević je potencirao izmeštanje sajma. Možete da zamislite kolika će biti posjeta sajmovima, knjiga, sajmovima, nameštaja i tako dalje, ako vi to izmestite na 25 km od centra Beograda. Ono što je tu svakako najveći problem je što je ova sporedna izložba predstavljena ovde kao da se radi o glavnoj svetskoj izložbi Expo koja se sledeće godine održava u Japanu. I ono što razlikuje Japan i Srbiju jeste da Japan obezbedio je samo infrastrukturu, odnosno zemljište. Svaka zemlja koja želi tamo da izlaže morat će sama da izradi štand i da ga posle toga ukloni. Mi ćemo ovde sve graditi sami. Takva je koncepcija izložbe i to će sve da košta otprilike oko 2,5 milijarde evra za sada. Ali ja se plašim da će to na kraju košta mnogo više. U ostalom, kada je počela priča o gradnji nacionalnog stadiona, početna cifra je bila 250 miliona. Sada ja mislim da je ona između 600 i 700 miliona, a dok stadion bude završen, plašim se da će dostići celih milijardu evra. Tako da tih 2,5-2,6 milijarde evra, koliko se oficijalno izgovara da će koštati, svakako nije konačna cena, plašim se da će biti veća, a efekat nekako strahujem da će biti mnogo manji. Tako da će na kraju to mnogo više da nas košta nego što ćemo imati koristi od toga.
A dobro, što je bitan toliko nacionalni stadion? Da li je to nešto neophodno pa se moraju da ulože toliko?
Pa, mi u Beogradu imamo tri stadiona velika. A pored ta tri stadiona, znači mi ćemo da gradimo četvrti. Poređenja sa nekim drugim stadionima, recimo sa stadionom Real Madrida, zaista su besmislena. Jer se stadion Real Madrida nalazi u centru grada. On je dostupan svima. Ovde ćete morati da putujete, ako krenete s druge strane Beograda, treće vam sat vremena da dođete do tamo, i plus koliko taj stadion može godišnje da se koristi. Olako se zaboravlja činjenica da je ova vlast odlučila da gradi još 8 stadiona po UEFA standardima po Srbiji, u mestima u kojima postoje fudbalski klubovi koji igraju neke lokalne regionalne lige, na čije utakmice subotom i nedeljom nadolazi više od 200-250 ljudi. A ti stadioni svaki košta po 35 miliona, pa 8 tih stadiona kad se skupi na gomilu, to je skoro 300 miliona evra ili pola procenta bruto domaćeg proizvoda.
Ja smatram da država ne treba da ulaže u profesionalni sport, ni dinar, isključivo u amaterski sport. Amaterski sport je rasadnik za profesionalni sport. Država Srbija, nažalost, ulaže stotine miliona evra godišnje u profesionalni sport, u klubove koji su rupa bez dna, uglavnom fudbalski. Tako da imamo priču koja se dešavala u nekim istočnim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza 90. i 2000. godina, gde je kriminal ušao u sport preko države i napravio haos, a imamo i ciklus u regionu gde neautokratski režimi investiraju u stadione. Zašto, opet vraćam se na svoju priču s početka, veliki investicioni projekti od nekoliko stotina miliona evra, iz njih može da se uzme mnogo dobra provizija. Da li će oni služiti neku svoj svrsi, ko će to dodržava, ko će plaćati održavanje tih objekata, to posle više nije uopšte bitno. Znamo da je fudbal pre svega jako skup sport i ne vidim zašto bi se država uopšte bavila sportom, osim da neki diktator ili neki vladar zadovolji neke svoje lične potrebe.
Gospodine Radosavljeviću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali tvrde da će Srbija od izložbe Expo zaraditi milijardu eura. Može li se ostvariti tolika zarada?
Zavisi šta smatraju pod zaradom. Mislim da od svetske izložbe Srbija ne može da zaradi ni nekoliko stotina miliona evra, pod pretpostavkom da ona bude izuzetno posjećena i da bude efikasna. Mislim da baratanje ciframa koliko neko može da zaradi od jedne izložbe je u domenu naučne fantastike, jer ne znamo šta bi se desilo i koliko bi Srbija u 27. godini zaradilo turizma, i grad Beograd je najveća turistička destinacija da nije bilo te izložbe. Pa će oni verovatno te godine sračunati sve to. Dakle, ne znamo sa čime možemo da poredimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je realan ambiciozni investicioni ciklus Srbija 2027 skok u budućnost, koji treba da košta 18 milijardi evra. Sagovornici su Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija beogradskog nedeljnika Radar. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da se može zaraditi milijarda eura od Expo 2027?
Ja nisam shvatio da li oni govore o prihodima potencijalnim ili o zaradi. Zarada podrazumeva razliku između prihoda i rashoda. Čisto sumnjam ako mi potrošimo 2,6 milijardi da će ukupan prihod od izložbe biti 3,6 milijardi evra i da će zarada biti milijardu. Tako da ja verujem da oni pričaju više o ukupnim prihodima, a troškove ostavljaju sa strane, to će onako da vraća neko drugi. Ono što dodatni razlog za nevericu jeste poslovanje Beogradske arene. To je sportska sala u Novom Beogradu koja je, zahvaljujući tome što dva košarkaška kluba iz prestonice Crvene zvezde i Partizan već godinama unazad igraju Ligu šampiona, što se u njoj organizuju brojni koncerti i druga dešavanja, ne uspeva bez sponzora da bude na nuli. A možete zamisliti šta će tek biti sa tim stadionom koji će biti u Surčinu, a reprezentacija godišnje odigra najviše 6 utakmica u Srbiji, prema tome da sve odigra tamo, nisam siguran da to može uopšte da bude isplativo. Na stranu, što se u ceo projekat ušlo, a da se ne zna šta će biti sa tim objektima nakon izložbe. To je ključni problem. Lako je nešto napraviti. To ima svoje troškove, ali to posle toga treba održavati. Čemu će to da služi? Ja imam utisak isto kao i gospodin Radosavljević, da će najveću korist od ovoga da izvuku neke privatne firme bliske vlastima koje će biti angažovane kao podizvođači. Videli smo za 1. maj kada su ceo državni vrh obilazio radove, početak radova na nacionalnom stadionu, tamo smo videli kamione Millennium Teama, kompanije vrlo bliske sadašnjim vlastima, čiji profiti i prihodi iz godine u godinu od dolaska SNS-a i SPS-a na vlast rastu po dvocifrenim stopama i ja verujem da će to biti projekat decenije za njih. I za još neke druge, poput kompanija koje su u vlasništvu Zvonka Veselinovića, doskora su bile u vlasništvu i Milana Radojičića, ali on na svoje ortake prenao svoj udeo. Oni se vrlo često angažuju kao podizvođači na ovim kineskim projektima, što je jedan od odgovora na pitanje zašto država radije pozajmljuje kredite na osnovu bilateralnih ugovora, ne od međunarodnih finansijskih institucija, jer kada uzmete kredit od međunarodnih finansijskih institucija, oni podrazumevaju da izvođače birate na tenderu, onoga ko da najbolju ponudu, a u ovom slučaju sklapate direktne pogodbe i možete da angažujete bilo koga. Tako da ja ne verujem da će biti ikakve zarade. Ja bih bio presrećan ako ukupni gubitak, kada se podvuče crta nakon Expa 2027. Srbija bude u minusu stotinak ili 200 miliona evra, to bi bio fantastičan uspeh.
Gospodine Ćulibrk, predsednik Vučić je najavio da bi, zahvaljujući ubrzanom razvoju Srbije u naredne 3 godine, na kraju 2027. prosečna plata trebalo da bude 1400 eura, a prosečna penzija 650 eura. Znači, on računa sa podizanjem standarda.
Pa, nažalost, ne. Koliko će ti 1400 evra da vredi u Srbiji, to je posebno pitanje. Vrlo jednostavno, nedavno smo baš u Radar objavili jedan autorski tekst profesora Milojka Arsića, koji je pokazao na osnovu zvaničnih podataka da sve ono što je u Srbiji pre 6 godina koštalo 100 evra, sada košta 150 evra. Što znači da ste vi tada imali platu 500 evra, da sada imate 750, vama se standard nije pomerio ni za milimetar. Šta je poenta? Poenta je u tome što Međunarodni monetarni fond za Srbiju predviđa u naredne 4 godine, počev od ove pa zaključno sa 27. neki rast od 4% godišnje. Sve na gomilu, to je povećanje od nekih 17%. Šta to znači? Ako je sada plata oko 800 evra, neka bude povećana za 20%, realno to je 960 evra. Razlika između 960 evra, koliko bi realno mogla da se poveća, i 1400 evra, bit će samo posledica rasta cena. Nažalost, to implicira da cifra od 1400 evra prosečne plate u Srbiji možda bude dostignuta samo ako mi svake godine budemo imali rast cena veći od 10%. I ja mislim da to nije uopšte dobra veza za građane Srbije i da oni nemaju mnogo razloga da se raduju, čak i ako se desi da nam plate dostignu 1400 evra, jer njihova kupovna moć neće biti za 70% veća nego što je sada, sa 800 evra, nego će vrednost evra da se obezvredi, kao što se i do sada već obezvredila za 50%, samo u posljednjih nekoliko godina.
Prosječnu zaradu u Srbiji ima jako mali broj građana. Manje od 33-34% čini mi se zaposlenih. Dakle, da kažemo, milion građana u Srbiji ima iznad prosječne plate od 6,5 miliona. Svi ovi ostali imaju ispod te prosječne plate. Ako pogledamo ove koje žive na ispod prosječne plate i pogledamo njihovu potrošačku korpu, oni procentualno više troše na hranu, energiju, stanovanje, oblačenje itd. itd. To je u njihovoj korpi dobara preko 70%. Inflacija tih je bila značajno veća nego inflacija prosječna. Dakle, nekima će biti bolje kao što će biti nekima bolje od EXPA i od ovih investicija, ali većini neće.
Ima još jedan dodatni razlog zašto mislim da neće uopšte biti rasta standarda. Ako pogledate unazad, od početka 2021. do sada, prosječne plate u Srbiji su povećane u evrima za 44%. Ali problem što su u istom tom periodu cene hrane povećane za 53%. Što znači da se sada onaj ko troši većinu prihoda svojih na hranu, a nažalost takvih je velika većina građana u Srbiji, oni sada žive skoro 9% lošije nego što su živjeli pre samo 3,5 godine.
Znači, mislite da može biti za 3 godine na kraju 2027. plata 1400 evra, ali da će to isto vrediti kao sada?
Upravo to. Znači, ja ne isključujem da to može da se desi. Samo je poenta u tome da se pogura inflacija, a da kurs ostane kao što je i sada.
I to se jako dobro vidi kroz rast kratkoročnih zaduženja stanovništva. U prethodnih 10-11 godina porastao gotovo 6 puta. Jer ljudi ulaze u minuse, pozamiljaju, pišu čekove, uzimaju keš kredite. To je također pokazatelj da sa standardom nešto nije u redu, bez obzira na rast nominalnih plata.
Evo samo još jedan podatak. Novi premijer Vučević je 1. maja u svom ekspozeu rekao da su plate u Srbiji skoro utrostručene, sa 300 evra na više od 800 evra, od 2012. nova. Ali pre nekoliko dana je Republički zavod za statistiku u Srbiji objavio podatak po kome su ukupna primanja prosječnog domaćinstva u Srbiji prošle godine u novcu i naturi bila za nekoliko stotina dinara manja od njihovih mesečnih rashoda. Pri tome, 2012. godine, kada je Srbija prema tvrdnjama sadašnjih predstavnika vlasti bila na ivici bankrota, prosječna domaćinstva imala su primanja za nekoliko stotina dinara veća od njihovih mesečnih troškova. I kad biste gledali samo po tome, sada standard je lošiji nego što je bio pre 12 godina.
I na kraju zaključku, gospodine Radosavljeviću, da li je program Srbija 2027 skok u budućnost ostvarljiv ili je to u suštini nerealan projekat?
Ja bih lično volio da se on ne ostvari, jer ako se taj projekat bude ostvario, 27. godine ćemo biti u ozbiljnim ekonomskim problemima, vrlo verovatno. Sa objektima koje ne znamo kako ćemo plaćati njihovo održavanje, sa kreditima koji će verovatno biti skupi i sa drugim nekim infrastrukturnim objektima koji su verovatno sumnjivo kvaliteta. Dakle, mislim da se ne postavlja pitanje da li je ostvario ili nije ostvario, nego da li bi trebao da se ostvari ili ne. Imajući u vidu dosadašnji stepen realizacije obećanja predstavnika vlasti, mislim da su šanse da se on ostvari jako male.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Čulibrk?
Ako pogledamo malo detaljnije, vidjet ćemo iz par izjava da u taj projekat Skok u budućnosti ubrojana i brza pruga od Beograda do Niša, koja je trebala da košta negde između 2 i 2,5 milijarde evra. A pri tome smo svedoci da kroz Vojvodinu od Beograda do Subotice pruga nije završena posle 7-8 godina, trebalo bi da bude gotovo do Niša za samo 3 godine, što je zaista nemoguće očekivati. Ja ne sumnjam da će vlast potrošiti tih 17-18 milijardi na razne projekte i ne sumnjam također da će nam javni dug sa 36 skočiti na skoro 50 milijardi evra. Jedino u što sumnjam je da ćemo mi stvarno živjeti mnogo bolje kao što nas ubeđuju da hoćemo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Čulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija Beogradskog nedeljnika Radar i Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Sve što sam pisao, kad posljednji ispustim dah, ima da prekrije zaborav i prah. Ali će širom vasione nebeska zvona da zvone, evo nam stigao onaj što se borio protiv Sotone.
Sami, pita moj babu kako si?
A kako sam? U glavi mi šumi, dva rebra slomljena, na noge ne mogu, a evo sad i bubrez.
Ja to se ne mogu pamtiti. Ja ću reći da
sve. To je replika iz filma Kuduz, za koji su scenari zajedno uradili režiser Ademir Kenović i Abdullah Sidran, koji se u ovom filmu po prvi put pojavio i kao glumac.
Ova državna u sredinu, partijska desno, republička ovamo lijevo, molim. Nije to, to ti je desno, jebem te u glavu, vamo dođi. A vidim, manica, volka, obrnuto hajvanu jedna, koja ti je desna, znaš.
A razgovarali smo vrlo često igrajući ping pong. Ja se sjećam, ja mu kažem, ja bih volio da najavim ovaj film kao ono u kaubojskim filmovima, kad ono napišu kao neku predistoriju filma, ova grupa ljudi se kretala prema zapadu te i te godine, onda su sreli neke ljude koji su i tako dalje. Sidran to sluša i mi odigramo dva meča, onda on stane prije serve i kaže, e ovako, niko nije poznavao Bečira Kuduza. Ima jedan čovjek u Faletićima i ispriča mi taj uvod koji sam ja sanjao da bude.
Priča Kenović djelić ambijenta u kojem je radio film sa Abdullahom Sidranom. Pjesnikom poput Sidrana u Damaru kuca tanka linija između eteričnog, kosmičkog i zemaljski drčnog, pravde i nepravde, u detalje svaka nit, i samo bi ga možda mogao shvatiti neko jednak njemu. U tom slučaju, ako biraš da govoriš, teško je ostati potpuno prav ono kako se kaže i pred Bogom i pred ljudima. On jeste mnogo govorio i uspio je ostati prav pred mnogima, pred nekima i nije. Ipak, zato možda neki pjesnici Sidranu slični i biraju da ostanu ispod radara zbog nesvećenosti u svijetu ili da preciznije gađam zbog svijeta koji bježi od shvaćanja svijeta. Sidran ironično komentariše Šimićev stih Pjesnici su čuđenje u svijetu.
Pjesnici su sprdanje u svijetu, to bi bilo i lijepo i tačno.
Ali nisu pjesnici sprdanje, nego je ljudima tako nekad lakše prihvatiti tešku sliku stvarnosti koju pre tebe istrese pjesnik u nekoliko prelijepih stihova. Život stvarno zna biti simpatičan. Idem u skate radnju da pričam o Abdullahu Sidranu. Ćao! Ja sam došla s Borisom da pričam. Gdje je Boris? Evo sam došla kod književnika, pjesnika mlađe generacije i strastvenog skejtera Borisa Lalića, koji je bio Sidranov dobar prijatelj. A nas dvoje smo imali skejterski poetski trenutak u sjećanje na Sidrana. Kako bi Sidranova pjesma o skejtu glasla, pa mi je palo na pamet ovako.
Radio sam ja.
Kad staneš na skejt, čuvaj se da ne postaneš mate.
Odlično. To bi baš moglo biti on. A preradio sam ja ovu. Šta to radiš, sine? Sanja, majko. O čemu sanjaš? Sanja, majko, kako sam imao skate, a sad nemam skate. Sve je bilo na skateu kojeg nemam, u skateparku kojeg nemam, tako neka ta varijanta i onaj. I njemu je to bilo ono, zabavno.
A inače, ovdje je riječ o jednoj snažnoj i bolnoj pjesmi, koja se zove Mora, i koju je Sidran često recitovao u svojim intervjuima, a koja ima i svoju priču. Napisao ju je 7 godina prije rata i uvijek govorio kako je to važna pjesma.
Ja sam je sanjao 85. godine, sanjao je na makedonskom jeziku kojeg ne znam. Nazivao kolegicu pjesnikinju Radmilu Tripunovsku Uskoplje, na radiju radila. Kažem, Radmila, sanjao sam nešto čudno na makedonskom, ja ti ne znam, pa šta da radim? A ona se nasmijala, naravno, to je smiješno. Pa kaže, napiši kako bilo. E to napiši kako bilo je ovo. Šta to radiš, sine? Sanjam, majko, Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mome snu, šta to činiš, sinko? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjevam, majko, kako sam imao kuću, a sad nemam kuće. O tome pjevam, majko, kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sad ni glasa, ni jezika nemam. Glasom koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i evo tako nekako vidim Sidrana, pa ću u ovom podcastu između redova, kako sam i počela, pokušati upravo tako, kako se i zove ovaj podcast. A i vi slušajte između redova.
Među ljude zađi, imaj braco muda, samo među ljudima zbivaju se čuda. A čudo se, bracika, baš uvijek izleglo, tamo gdje nikad ništa nije leglo.
Bio je to malo poznati reper Abdullah Sidran u saradnji sa Helen Neyse na pjesmi Leglo, za koju je jedan od autora teksta. Iako jedan od najvećih pjesnika i filmskih scenarista Bosne i Hercegovine, regiona, a i u Europi, Sidrana je šira javnost u zadnjih 30 godina poznavala najviše po njegovom društvenom angažmanu i komentarisanju politike, događaja, pojava i ljudi. Nije mrzio ništa i nikoga.
Ako postoji nešto što mrzim, to je mržnja.
Mnogo je bio prisutan u javnosti, u medijima, dao je milion intervjua, izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, neznanja, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku. Kao primjer, uzet ću jednu tešku riječ koju upotrijebio u vezi sa jednim jezikom, pa pokušao objasniti pozadinu i ono o čemu je dublje razmišljao. Pošto ga je u Hrtovoj emisiji Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković to pitao i na kraju te polemike Sidran će reći.
Ja sam od toga dana, od te, ponovo se izvinjavam, dakle od te stupidarije nespretnog izražavanja, jer tu je onaj mikrofon, tu je brbljanje, tu je možda i čašica pića, ponio, kako se kaže, oznaku na lijep etiketu bošnjačkog nekakvog nacionaliste, eto me tu. I u tome brane se od toga, ja se nemam na što pozvati, nego kazujem da je u filozofskom, ne znam kakvom god hoćete smislu, biti veliki pjesnik, a ja veliki pjesnik jesam, makar i u nekim mikro relacijama, da je to kontradikto i nadjekto. Mi koji se bavimo umjetnošću, slikar, pjesnik, arhitekta i tako dalje, u svom naporu da bude što viši, što bolji, ne radimo to da bih bio najbolji u Bošnjaka, nikako, nego radimo da bi prestao biti samo Bošnjak, da bi postao pomalo i Srbin, pomalo i Hrvat, pomalo Talijan, time što sam napravio. Prema tome, da sjedimo, kad su Matu Parlova na neki način testirali da se nešto kao nacionalno osvijesti, strašno je rečenicu rekao, ne, ja ne mogu biti nacionalist, znate, ja sam svjetski prvak. U tom smislu, nek mi Bog oprosti, nek mi ljudi oproste, sa mene mora otpasti svaka optužba da bih mogao biti nekakav nacionalist koji ne voli druge narode.
Zaista jeste kompleksna ličnost bio Abdullah Sidran i upravo zbog toga nije moguće držati se prevolinijski, a u tom slučaju najbolje je razgovarati sa osobom s kojom je bio prijatelj, radili su skupa i poznavali se cijeli život. A to je sasvim sigurno jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih režisera Ademir Kenović, koji je Sidranovu društveno-političku angažovanost ocijenio ovako.
Ja sam uvijek mislio da teško je komunicirati na onaj način na koji je Sidran često komunicirao sa masom koju ne poznaje, koju ne razumije zašto se tako ponaša, zato što je to isto kao da odete na neki javni skup, recimo Korida u ne znam gdje se održavaju kod nas. U Čevljanovići, ne želim nikoga da vrijeđam ili nešto, ali tamo dođu raznovrsnog svijeta i sad kao da neko nešto uzvikne, neku svoju misao, sada da ti uđeš u razgovor s njim i da pričaš, ne znaš ni ko je, ni šta je, ni šta misli, niti potekst, niti Sidran je u stvari, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Ja bi uvijek mislio to je super, ali možda bi bilo snažnije da se nije toliko trošio. Međutim, mi živimo u ovom vremenu i ne znamo u stvari šta će od toga na kraju biti od ove konstantne javne debate, svađe, od kakofonije najbolja riječ, pa onda neko misli da ima za to vremena, neko misli da nema. Sidran je imao za sve vremena i on je na taj način, ja sam sigurno, doprinosio masu puta da se značajne ideje dovode u neki prvi plan zanimanja i mislim da je, bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je onako osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem i normalno, kao i svi ljudi na svijetu, se mijenjao, sazrijevao ili dolazio do konačnih svojih nekih spoznaja koje nisu opet ni bile konačne, nego evoluirale u nešto što je mudar čovjek i treba da radi sve kako misli, da ne šuti, nego da na neki način doprinosi da se stvara u što bolji prostor za život.
A Boris Lelić mi priča kako je skontao da je Abdulah Sidran u stvari celebrity.
Gdje sam vidio da je Sidran kao veliki celebrity, najprije u Sarajevu, gdje nisi mogao s njim hodat kroz grad bez da to ne traje jako dugo, jer se on stvarno pozdravlja i priča sa milion ljudi. Ali u Beogradu kad smo bili, ista se stvar desila i na Knez Mihajlovoj. I meni je tad ono, jel, prošlo kroz glavu da je ipak taj Sidranov ugled i njegova riječ, njegova djela, da je to puno, puno šire. Otprilike se tako mislim i mjeri. Prvo moraš biti poznat kući, onda iz kuće se to raznese dalje. Tako je izgledala i ta, jel, njegova popularnost i to u Beogradu, onaj, da je, baš sam vidio da je ono čovjek, jel, mislim, zaustavljaju ga kao da je neki glumac i slikaju se i pričaju i pitaju.
A u Beogradu također čeka me jedan od režisera kojim je Sidranov scenarij tek nakon završene akademije i nekoliko studentskih filmova promijenio život. Riječ je o filmu Atorzija. Govorim o Stefanu Arsenijeviću kojim je to bio prvi profesionalni film. I hop, 2002. Berlinale i Zlatni medvjed za najbolji kratki film. Kažu, publika je plakala, a vjerovatno se i smijela.
Ti stvarno misliš da ja pijam kratki? Pjevala se po Sarajevu svakakvim konjima, možeš vala i kravi.
Maestro, molim vas! Ljudi, 15-oro mi hrani! Glasnije!
To je zapravo o jednom amaterskom horu koji tokom rata u Bosni iz opkoljenog Sarajeva čeka da izađe onim tunelom čuvenim i u tom trenutku kreće granatiranje iz obližnje jedne štale, čuje se zapravo jedna krava potpuno poludi, za koju se ispostavi da je u stvari bremena, trudna, i jedan od članova hora je veterinar, hajvan doktor. Da bi se krava smirila, poziva hor da pevaju, da na taj način zagloše granate. Iskren da budem, ja sam imao u stvari nešto što bi najbolje se opisalo kao strahopoštovanje prema Sidranu, i s obzirom na to da je to zapravo bilo nekoliko scena izvučenih iz konteksta dugometražnog scenarija, onda se je zapravo na meni bilo da ih prilagodim, da prosto uobličim to u kratki film. I ja se sećam da je to potrajalo jako dugo i da je trajalo tako, ja pokušavam da napišem neku verziju u kome nešto minimalno promenim iz sve nekog. Ja sam se u stvari tokom dobrog dela rada na tom filmu plašio da ne zeznem stvar, iskren da budem. Jer sam imao osjećaj to nešto stvarno fenomenalno, mislim, jasno mi je bilo. I sećam se da sam u stvari sve vreme se pitao to, kao kako će Sidran odreagovati. Što se tiče samog filma, producent mi je poručio kad je film bio završen, pre nego što je uopšte izašao na bilo koji festival ili pre što je bilo ko video od publike, producent ga je prikazao Sidranu i onda je Sidran tražio da ga vidi kad se završio taj film, traje nešto 14 minuta. Kad se završio, Sidran je tražio još jednom i producent je bio u velikom neizvjesnosti. Mi imali smo oči, smo napravili nešto dobro, ali sad ipak, onda je Sidran rekao, prvi, tako mi je preneo producent, pa prvi put sam gledao šta je sve promenjeno, a drugi put mi se svidelo. Tako da, da, eto, to je neka povratna informacija koju sam dobio. Pa, ja imam veliki žal, u stvari, sada kada pričam o njemu, zapravo se na kraju desilo da se mi nikada nismo upoznali. I to je tako, eto, kao neka priča za film, jer dešavalo se nekako da prosto nešto smo se mimo išli svaki put i posle se zapravo nikada nismo sreli, a uvek sam, mislim, to je čovek koji je suštinski promenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Mnoge stvari o Sidranu su poznate. Zaguglajte i naći ćete njegove pjesme, silne književne nagrade koje je dobio u BH regiji i Evropi. Nijedna njegova pjesma, nijedan film rađen po njegovom scenariju nema fule. Sve što je izašlo dobilo je nagradu. Radio je scenarije, radio je dosta s vama Sidran kao scenarista.
Briljantan, ozbiljni majstor filma. On je jednostavno bio netipičan istovremeno. On se nije bavio scenarijem kao nekom tehničkom stvari, niti je to uopšte, konstrukcija ga je manje zanimala, pristup stvarima je bio potpuno uvijek sa neke neobične strane, sa nekih neobičnih pozicija bi prilazio na onom što je tema. Zatim njega je zanimao detalj za kojeg je uvijek govorio da je Bog detalj, zato što je on na taj način proučavao psihologiju i međuodnose među ljudima koji su kompleksni i tanani. On je duboko onda sa ove prethodne strane poznavao život i znao je ljude, znao je tačno kako se i zašto ponašaju, i kao pjesnik i kao scenarista jedna razigranost, benevolentnost prema raznolikosti, prema životu i dijelovima života uopšte. Sidran je uvijek pisao jednu verziju i ne bi se sada zadubljivao u druge. E sad, svi koji su radili naknadne dijelove ili uklapali su samo, odnosno svi mi smo samo pokušavali kopirati kako bi Sidran to uradio.
Ostavio je snažan trag na film u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, nije to puno scenarija. Je li mogao on više? I zašto nije više?
Pa, on je napisao toliko koliko je imao potrebu da napiše. Napisao je on i više scenarija, neki od tih nisu realizovani. Međutim, ovaj film je kompleksan medij, mislim, treba da se podudari dosta stvari i onda u datom momentu film treba da privuče i nekoga ko hoće da pristupi realizaciji toga, tako da to je sve komplikovano s jedne strane. Sa druge strane, ovo što je danas poznato kao društveni mediji su njemu omogućili onaj višestruki kontakt sa ljudima, sa ambijentom, sa svim što se dešava u vrijeme u kojem živimo, tako da je on se potpuno posvetio tom nekom nečem što se danas doima kao nekom javnom životu. On je jednostavno postao jedan kao glasnogovornik običnog čovjeka koji mnogo više razumije nego obični čovjek, i na taj način stvorio je konačno i taj lik
Nuriju.
Nuriju, da. On je istovremeno jednostavno se bavio sa nekoliko različitih stvari i tako da za filmove, recimo kad se kaže mogu je više ili nije to baš previše filmova, za mene kao čovjeka koji sa dugo vremena bavim ovim što je audiovizuelna mediji, kad neko uspije napraviti jednu stvar koja je vrhunska, onda je za mene to vrhunski kreator. Avdo je napravio mnogo više od jedne stvari i te su onako duboko uronjene u naš život.
Dva pjesnika, od kojih je jedan imao 44 godine kada se drugi rodio, ali s rodne duše. Osim što Sidran nije bio skejter. S Borisom pričam o Sidranovom jeziku i Sidranu pjesniku, njegovim vicevima, na kojem scenariju još, kako kaže, neki filmadžija ima svoju šansu, te memorijalnoj sobi i pjesnikovim zadnjim danima. Na koji način ste se vas dvojica uklopili?
Meni je bilo jako zanimljivo s njim generalno pričati o književnosti, onome šta je njemu u tome dobro i zbog čega mu je to dobro. Mislim da smo isto bili slični po tome što Sidran zna govoriti iz knjige, a ne o knjizi. To je velika razlika. Malo ljudi nekako upamti knjige na taj način da ti može ili citirati, ali dobro, citiranje možda previše, ali eto, parafrazirati približno. I Sidran Newton bio stvarno velemajstor i vidiš, nekako sam osjećao da on ima to doživljavanje, da kažem, svijeta emotivno, koje mu daje moć da bira i riječi, tako da one dobiju emotivni naboj. E sad on kao, naravno, čovjek vješt u jeziku, ono, s tim je sigurno se malo igrao i svašta nešto radio, ali evo njegov vic što je on meni ispričao, recimo. Kaže, pital babu koju snahu više voli, stariju ili mlađu? Ona kaže, mlađu. Kaže, što? Pa kaže, starija mi kaže, baba jedi govna, a mlađa mi kaže, ne jedi govna baba. Mislim da je Sidran imao i narodni jezik i književni. I onda je to spojio ujedno. Da to ne izgleda pretenciozno, da ne izgleda nezgrapno, kao što često bude, jel, kad se, da kažem, kad manja vještina proba isto to da napravi. To mi se isto kod njega jako puno dopadalo i smatrao sam baš uzoritim. Ta njegova volja za životom, da se upušta u razne projekte, da zamišlja na veliko, da pokušava to da ostvari čak i onda kada nema ništa od toga. Mislim da se taj karakter zove fantast. Mislim da je Balzac bio veliki fantast, generalno veliki pisci su veliki fantasti. I onda se to njima odrazi u ovamo realni život, koji se često prepričava preko novina, pa onda ga ljudi nekako uzmu kao to je to 100%. Onaj, a malo je tu, ima i tu književnosti dosta.
Dotakli smo se Sidranovog jezika i u jednom intervju sam slušala, on je baš pominjao da ga je jako obogatio jezik Podrinja, jel? Ne znam, kaže, kao kad djetetu da ne pije hladnu vodu, pa kaže, djete vadi iz frižidera sad nešto, kaže, stani malo da umre studen. Ima tu da kao da žena koja plače, pa kaže, neće reći žena plače, kaže, nego ne suši obraza. I tako te stvari, on kaže da je to ono, kao tvorbena moć jezika i da ga je to posebno obogatilo.
Kaže čovjek u Goraždu, da mi se 2 milimetra odmaknut od guzice, nikad me više ne bi stigla. Pazi na koji način je čovjek rekao roman svoj. Posao kojim se on bavi je takav da mu nikad ne pretekne ni mrva jedna za nešto drugo nego za ono što pojede i guzicu namiri. I on ti kaže, kad bi se dogodilo da zaradi 1001 preko te, on bi se ubacio u neki biznis i ta guzica nikad više ne bi stigla. Pa to je fenomenalno.
Ja sam isto slušao njega dosta i u različitim prilikama i vidio sam kako on zna tako razne vrste našeg jezika i kao svi ljudi istinski zainteresirani za jezik, mislim da je imao super moć da zapamti na prvu sve novo što čuje. Pa on je meni nekako baš ono pričao kao knjige, kao Anatole France, recimo. To je potpuno artificijelni govor koji teži da bude izvještačen, ali je to onda stilizacija, a nije dosta to ljudi radi, samo ako nemaš baš dobar osjećaj, ispadneš nekako prilično glup.
Znači, govor koji je Sidran usvojio, njemu je dobro stajalo. Jesam to je dobro razumio?
Apsolutno tako. Znači, on je nekako govorio živo, prilagođeno trenutku. Osobina živog je da se puno mijenja. Njemu to dosta i zamjeraju, jel? Što je bio tako živ u tome, jel? Mogao se promijeniti ono oko tih nekih stvari. Onda ljudi koji su to gledali, šta ja znam? Znam da se to i Gete puno zamjeralo. Govore kao da je Gete mogao postati u potpunosti ono što želi u tom trenutku. A ja baš mislim da je to osobina duhovitih ljudi. Imaš puno duha, pa normalno da nećeš imati samo jedan, nego što više možeš.
Jel Sidran po tebi se ostvario do kraja u svemu onome što je radio?
Pa ja znam da nije, ali isto tako mislim i da su ljudi poput njega. To je to, ono, vidiš, ima puno duha i ostoje u velikim idejama. Posljednji ovaj projekat na kojem je on radio, bila je ta neka memorialna soba Abdullaha Sidrana koju je on zamislio kao jedan kulturni centar koji bi bio posvećen književnosti i tu je mislio da svoju biblioteku otvori za javnost, da je pokloni društvu. Čitava jedna ova njegova radna soba, pa tu je bilo malte ne svaka knjiga koju sam ja ikad želio, ono. To je htio da uradi i čak i moj posljednji susret s njim, kada je on već krenuo primati terapiju koja ono, ima svoje učinke na čovjeka, on je malo tu bio ono, kao da kažem, nije bio oštar duhom kao obično, ali je o tome pričao, to mu je ostalo u glavi i Jesenjina je recitovao na pamet. Nešto smo pričali, onda smo se tako dotakli baš oko te memorialne sobe. Ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura, da ono bosansko-hercegovačko društvo može biti sretno što je dobilo takvog pjesnika, jel, što je se i iz ovog podneblja iznjedrila neka vrhunska poezija. I onda sam ja tako u prilog svom argumentu naveo kako Jesenjina nisu htjeli štampati, ali se ova pjesma o Keruši prepisala u Moskvi 100.000 puta u 7 dana, jednostavno toliko lijepo da su ljudi zapisivali i dijelili. I onda je on nju izrecitovao. Mislim da se Abdullah Sidran ono kao književnik to, ja mislim da se on ono baš ostvario i da je bio, da je ono uspio je da nekako očuva za sebe do kraja to da je on pjesnik. To je govorio da je i u njegovim kao filmovima koje je napisao, sve što je tu lijepo je poezija. Neki filmađa ima šansu da ostvari još jednom Sidrana, jer iza Sidrana ostao scenario za Tvrđavu mešinu koji, eto, preporučujem ljudima da ga uzmu kao knjigu. Mislim da je to osobina dobrih scenarija, čitaš ih kao odličan roman i u nekim stvarima ono, možda bez veze sada ja to kažem jer govorim o svom drugu, ali taj scenario po meni nadilazi Tvrđavu roman, jel, u nekim dijelovima. Ajde, neću nastaviti, pošto ne mogu ja sad ni protiv me.
80 godina života u Sarajevu, od čega u najkraćem stanu dva rata, dvije države, traumatično odrastanje bez oca koji je na Golom otoku, 68-aš, dva braka, majstorski kandidat u šahu, 6. aprilska nagrada, nagrada slobode, zlatni medvjed, zlatne rene, zlatne palme, zlatni lavovi, vitezovi, nominacije za Oscara, na desetine objavljenih knjiga, poezije, proze, drame, putopisa i troje djece. Jedna od njih je Miranda Sidran, koja je na komemoraciji govorila o tome kakav je otac bio i čemu ih je učio.
Budio nas je muzikom. Prije svih bi otišao po kifle, postavio bi sto, novine, doručak, a onda bi mijenjali politiku i oslobođenje, ispunjavali ukrštene riječi i slušali uglavnom operne arije koje je puštao. Uvijek nas je učio da su muzika i humor najvažnije što postoji i da bez njih nema života. Čak je skrojio jedan anagram. Muzika je jak izum. Koje god strane čitate, to ćete pročitati.
U Sarajevu kad živiš, previše vremena potrošiš. Dok tamo, dok ovamo, prođe jutro. Dok ovo, dok ono, ode dan.
Život je kratak za Sarajevo.
Njegovi su to stihovi koje uglazbio Brano Likić i uz koje privodim kraju podcast između redova o Abdulahu Sidranu.
Ovdje je facebookio s takvom strašću da je to men bilo ono preslatko.
I još samo kratki osvrt, to sam dužna na lik kojeg je izmislio na Facebooku, kojeg su ljudi zavoljeli, a to je narodni filozof Nurija koji je i ukoričen. A Nurija veli: ako ti neko kaže da smo u svemu najgori, slobodno mu reci da laže. Nema niko da bolje od nas zabija glavu u pjesak. A možda je Sidran bio jednostavan, ali svijet oko njega komplikovan. Ko će sad znat? Neki inserti razgovora sa Sidranom preuzeti su sa YouTube-a iz emisije HRT-a Nedeljom u 2 Aleksandra Stankovića, TV Lica kao Sav normalan svet Tanje Peternek, TV Univerze Jahe Ferhatović, te muzički inserti također sa YouTube-a. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastima Radio Slobodna Evropa, koje ćete uvijek naći na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima i naravno društvenim mrežama. Ćao!